isfaru n-nuklat. Mill-indipendenza l-hawn kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal x'inbidlu? Għaldarba oħra nsellem il-nies kollha li qegħdin jisimgħuna u jsegwu din is-sensiela isfaru n-nuklat u minnaħa tiegħi ċar xwieqe bħal dejjem nippruvaw niltaqgħu ma' mistednin partikulari fuq suġġetti partikulari u billum għandi pjaċir persuna li jafa kulħadd, jiġifieri għaliex tinstama' ħafna fil-pubbliku tagħti l-opinjonijiet formati tajjeb ħafna bi spjega ċara ħafna jkolli ngħid qed nitkellem fuq il-Professur Godfrey Pirotta. Li huwa il-professur tal-politika, kemm dik li aħna ngħidula l-politika li wieħed imur jivvota, imma wkoll il-politika bħala policies, jiġifieri il-mod fuq il-programmi li jimxu il-partiti u kif jara il-pubbliku dan il-gvern jew il-gvern li ieħor jew oppożizzjoni jew istituzzjonijiet oħra politiċi. Tajjeb ukoll li mal-professur Pirotta nittama li nagħmlu żewġ programmi li jkopru ukoll anki ċivil, anzi, illum xtaqt nibda prof, jekk ma jimportax, fuq iċ-ċivil, naf li inti autorità għallimta għal ħafna snin u għadek għaddej, meta ngħidu ċivil biex jifhimna kulħadd, ifissru d-dipartimenti li għandu l-gvern li bihom jatwa l-eżekuzzjoni tal-gvernar biex ngħidu hekk. Jiena niftakar mill-istorja Franċiża li wara r-rivoluzzjoni meta tela Napoleon Bonaparti biex imexxi ħoloq id-dipartimenti ċentralizza Franza u kien hemm dina r-rivoluzzjoni ta' amministrazzjoni. Aħna taħt l-Ingliżi ħanibdew minn qabel l-indipendenza. Di żviluppat taħt l-Ingliżi m'hemmx dubju.
Ja, żviluppat aħna konna forsi kolonja fortunata fis-sens li l-ewwel kapit tad-dipartiment Maltin daħlu fl-1838. Jiġifieri.
So 40 sena wara li ġew l-Ingliż.
Għaliex minn kien ġiet kummissjoni u deċidiet li l-Ingliżi kien hawn ma kienx ixraqilhom jkunu hawnhekk qed jieħdu 900 lira fis-sena dak is-sena dak iż-żmien.
Xi wħud minnhom korrotti wkoll.
U fl-aħħar tal-ġurnata daw qalu aħjar qed il-Maltin hemmhekk jitħallsu inqas imma se jkunu hawn.
Di naħseb wara l-kummissjoni li kien ġiet fit-tletinijat.
Ta' Austin u Lewis. Ekku, ġifridana, Lewis kiteb l-ħabib tijaw għallu metara xiġri f-Malta, għallu the scum of Britain is poured into the colonies. The scum of Britain. Il-ħmiċ tal-Ingilterra jitfaw ħemexxi fil-kolonji. U l-Maltin, dak iż-żmien ħafna Maltin konna ngħidu nisimgħu meta konna tfal mhux aħna konna ngħidu li taħt l-Ingliżi ħadd ma bilġuħ. Mhux veru, meta kien hawn Austin Lewis ġew għax il-Maltin kienu kif għaluma stess qed jitlu ikel li mhux tajjeb għall-annimali.
U biżejjed tħares lej l-immigrazzjoni fiż-żmien Ingliżi telat mola s-sema.
Eżatt. Issa, mbagħad daħlu l-eżamijiet f'Malta. Li din laqas l-Ingliżi ma kienu ġol l-Ingilterra jridu hawnhekk. U kienu jagħmlu biex titħobġi għall-eżami l-Ingilterra raċ-ċivil, rid jinnominak ministru jew xi ħabib tiegħu.
Isek għandek l-sponsor.
Ejja, u allura kienu jekk iridu jidħol l-eks jidħol ċikku.
Ekku.
Kienu jinnominaw lilu tliet injuranti biex jidħol ċikku biss. Ġifidaw l-Ingilterra fej suppost il-modell hekk jien.
Biex iserħu moħħhom li da jara l-ottika tagħhom.
Meta f'Malta ġejna bħala eżamijiet. Propjament fl-1857 aħna ma daħħalniex nomination, il-gvern iddeċidi li minnu jrid jistudja, għamiltu kun kont kapaċi,
ipoġġi
u jidħol bil-mertu. Mela għamilna pass, u madamu sal-left minn 170.
Ġol l-Ingilterra stess.
Ġol l-Ingilterra biex daħħlu għad il-sistema, biex ikunu ċari għax aħna l-Maltin. Però għal-civil servant inħolqot problema li nistgħu ngħidu baqgħet sal-lum magħna. Għaliex? Għaliex kif kiet is-sistema ta' gvernar f'Malta kien daħal sistema ta' gvern nofsu belett minoranza eletta.
Nofsu eletta. Il-Kunsil tal-Gvern.
Il-Kunsil tal-Gvern. U ġara li dawn il-kapijiet ta' dipartimenti importanti kienu qishom il-ministri. U allura sabruhom fi clash ma dawna in-nies li kienu qed jaħdmu għar-riforma biex Malta ikolla autonomija. Mela mill-bidunet iċ-ċivil, il-kapijiet taċ-ċivil u l-kapijiet li jmexxu l-pajjiż ma kienux fuq l-istess triq għaliex billi l-kapijiet kellhom il-maġġoranza fil-Kunsill dak li jridu huma jgħaddi. Imma anki dak li ma rridux huma, anki jekk il-gvernatur jridhom jgħu ma rridu jobdu l-gvernatur. Allura.
Iġbiri ċivil kim marbut.
Kim marbut.
Jiġri x'jiġri, il-kap tiegħu huwa l-gvernatur.
Jiġifieri, pereżempju aħna nsibu. Tajjir fil-gazzetti dak iż-żmien kontra Dingli. Sera Adrian Dingli.
Ħafna.
Tajjeb. Però min jara l-korrespondent, min jara l-korrespondent dak kif rajt jien fl-arkivi Ingliżi, dak kien jitlobhom biex juri dak li qed jgħidu fuq mhuwiex veru. Imma ħabba li hu kien l-Attorney General.
L-avukat
tal-Kuruna, dak iż-żmien ngħidulu. Da hemm tradizzjoni li hemm sal-lum, anki f'Malta, ġifieri għandha tkun hekk, li billi huwa advisor huwa jagħti pariri. U m'għandux joħroġ il-pariri tiegħu. Għaliex inkella nibda.
Jista' ma jaqbilx.
Da iwaqal il-gvernatur jekk qed jiggvernatur allura ma joħroġ. U fil-ġurnata tal-lum. Għaliex m'għandux joħroġ il-parir tal-avukat tal-istat u għaliex u jagħti l-pariri gvernijiet differenti.
Jimxi mal-boss biex ngħidu
u jagħti pariri gvernijiet differenti. Allura jekk torġu il-parir tiegħu, inti m'għadux dana bil-libertà li jagħti l-parir.
Ġifieri daqas jista' jkollu viżjoni biex ngħidu hekk, ġifieri qatt kap ta' dipartiment. Imma viżjoni m'għandux. Għax hu kull ma jrid jagħmel jobdi li ta' fuq. Li huwa l-gvern għax jitteħ parir li hu biss.
U jitteħ il-parir ta' fuq li hemm. Issa l-gvern jitteħ parir fiċ-ċirkustanzi jinsab il-gvern dak iż-żmien. Ma m'istax tqiegħdu lilu għad-disprezz tal-poplu għax forsi ma qabilx jew da jew
rrikmanda xi ħaġa żbaljata bħal meta fiż-żmien l-edukazzjoni ta' kienen biex niftehmu.
Eżatt, eżatt.
Qal il-Malti għandna nal-muħbiż biex nitgħallmu l-Ingliż. Hemmhekk iddarras mal-mewġa.
Dawn huma l-affarijiet li meta jiftaħgar li mhumx daqshekk faċli kif jagħmluhom kultant fid-diskussjoni l-affarijiet.
Tittara minn ġewwa wkoll. Issa x'effett ħallew dad-dipartimenti ġifi għax meta inti qed toħloq iċ-ċivil qed toħloq ċerta organizzazzjoni ċentrali ma fl-istess ħin f'dipartimenti. Dipartimenti, kol suġġett għalih jew suġġetti principali, ħallit effett fuq il-sistema ta' gvernar f'Malta sal-indipendenza jew kif qed tajt inti forsi kienet ikkontrollata wis mid-deċiżjonijiet tas-superjuri tagħha.
Din hija waħda mill-problemi ta' iċ-ċivil kullum kien.
U sal-lum.
Malta biss, u sal-lum. Min jikkmanda? Min jikkmanda? Meta inti ddaħħalt is-sistema ta' elezzjoni. U li toħ li għandek gabinet, jekk għandha l-gabinet u jirrappreżenta l-poplu. Mhux iċ-ċivil jirrappreżenta l-poplu. Mela iċ-ċivil li hemm jagħta pass l-isfel. Issa tista' tuża iċ-ċivil tajjeb u tista' tuża ħażin.
Ixu għodda
qedda. Tista' tuża ħażin. Inti anki kif tħarġu li iċ-ċivil huwa importanti għalik. Jiena niftakar darba nitkellem u kelli ħafna mill-parlament għattilhom. Intom tixtiju li jkollkom ċivil tajjeb u kollha ħdaw bir-ras. Imma ma stennewx is-sentenza li ġejja, intom ma tidux ċivil tajjeb. Speċi għax intom tidu ċivil tajjeb biex jkollkom suċċess. Imma intom tibżgħu li jkollkom ċivil intelligenti u da għax tidru li mhux intom qed tmexxu, jidru huma. U allura inti tittieħu l-krettu inti l-Ingilterra jgħidu li the civil servant is nameless, mela ċivil l-Ingilterra mhux palma, u semmu dak u semmu liħu, semmu nameless, ma jinsemmix.
Ma jissamma ħatu astrat.
Il-ħtija u l-krettu jieħdu l-ministru. Jekk lafet imorru tajjeb, il-krettu jieħdu l-ministru. Jekk ma għażin,
jaħla
il-ministru. Tajjeb u responsabli.
Li ħasra se ċertu pontu ġvera, għaliex iċ-ċivil ikun jaf, ħafna minnhom ikunu esperti. Ikollhom esperjenza twila, speċjalment il-kapijiet.
Eżatt, però.
Inti kważi kważi qaset tisfrutta dak li għandek, il-kapital.
Malta dejjem kellna problema. Il-problema ġejja parti minnha miċ-ċokon. U li kull jaf kollox.
Għandna bżonnhom fil-fatt id-dipartimenti Malta ċokon.
Għandna bżonnhom ħanajlek l-Ingliżi talmu, għalbidu kun iħasbu l-Ingliżi li jistgħu jgvernaw Malta bħal koloni oħra. U sabu li Malta mhix bħal koloni oħra. rapport wara liħor bada jgħid isma. Imma Malta miex kolonja pal-oħrajn. Malta l-bżonniet tal-poplu, għax ħafna koloni, ex-koloni u koll, għandhom popolazzjoni ferm dejjem iżgħar minn ta' Malta. Mela dal-poplu rid ix-xogħol. Gvernaturi jgħid b'usma, il-poplu il-ħaddim Malti, huwa biżel ta', imma jgħid ikollu xogħol biex jaħdem.
U ma tantx investew
rajt. U ma tantx investew, l-Ingliż mhumiex ta'.
Għalhekk l-immigrazzjoni.
Għalhekk, jiġifieri għeddi fl-aħħar tal-ġurnata, il-ċivil Malti wieħed qed jibża l-postu kienu. U allura, meta konna taħt l-Ingliżi għadna biss m'għandniex awtonomija, inti sakemm ma tidirx li inti mhux leali
lej il-Kuruna.
Lej il-Kuruna, inti mhux se jkollok inkwiet u jekk imissek tilħaq tilħaq. Tajjeb, Ser Arturo Merċi spiċċa wieħed minn dawk l-Uganda. Però taħt l-Ingliżi kien laħaq.
Hija stramba wkoll.
Taħt l-Ingliżi, għaliex, għax taħt l-Ingliżi. Finalment, kien meqjus bħala li jixraqlu. Infatti jiena waħda l-affett li għodna għamel nara l-korrespondenza. Għalhekk dħalt l-arkivju għamil 9 snin nara l-arkivju Ingliż fuq iċ-ċivil. Jiġifieri rajt il-minuti ta' dawk in-nies li jgħidu għax dan hekk u dak hekk u l-itti tal-gvernaturi u dal-affarijiet.
X'ena mhu wara x'ena.
Mhux wara x'ena. Jiġifieri pereżempju, meta laħaq wara l-gwerra Borġ, Borġ ma laħaqx għall-mertu, Borġ laħaq. Għaliex hu kien. Uża lill-Ministru Ingliż li kien intaqa' miegħu, użah u hemm jiġifieri korrespondenza tajt il-Ministru Ingliż jgħidu issa il-Ministru jitlef wiċċu jekk il-da ma jagħmlux. Għax l-Ingliżi għalkemm qegħdin f'sitwazzjoni li jridu min iżhom magħhom. Ma jridux nies inkompetenti. Ma kienux bħala l-iktar bdem kompetenti.
Xumma jippruvaw jillegalizzaw kull ħaġa li jagħmlu.
U dan kienu samluh sier għandu toroq hemm semmien għalih. U dan l-affarijiet kollha, ma fir-realtà aktar id-dokumenti. La, ma kienx ma jistilla, ma il-merċiqa. Alla voli jaknu jafu li ju favur Italjan u favur da, għamluħ. Mela, u jgħetri tifem. L-Ingliżi.
Kienu jiprufaw jibbilanċaw u kol.
Kienu jiprufaw jibbilanċaw u kol. Kienu saċertu bont jisu. Il-mertu importanti. U anki seniority importanti.
Imma tajjeb kiku lejali lejna u kol.
Eżgu.
Imma possibli.
Imma dikja kiet importanti.
Dal-Ingliżi, il-saqsik di qabel namlu pawza zaħira. Fizmin l-Ingliżi, kif nafu, kien hemm il-kwistjoni tal-lingwa, l-Ingliż ġie impost fuq kulħadd. Kif effettwatu ċ-ċivil din l-impostazzjoni? Kien żmien kienu jgħidu English and English only, per eżempju, għalla l-liema, l-ċivil kif laqtitu?
Laqtitu bil-fors, iċ-ċivil ma stax ma jintlaqax mill-politika li għaddejja fil-pajjiż, għax in-nies wara kollox. Kienu parti anki meta kien nix għadna l-autonomija bħal l-1920. Xorta kien hemm kunsilli tal-gvern u daw kellhom il-vot. Mela daw għandhom influenza. Però l-iktar ħaġa li kienet beżza lit-ċivil. Għax hawn ħafna jaħsbu li l-kwistjoni kienet dejjem dwar lingwa, mu veru xejn. Il-kwistjoni kienet ukoll dwar jiena l-impikt tiegħi huwa sikur. Għax meta ġew l-Ingliżi f'Malta fil-bidu.
Laċċa kien hemm il-Malti.
Eżur, għalftuhom il-barra. Kieku kien hemm verament l-Ingliż kien problema. Kienet tinqala ferm iktar qabel għaliex. Għax meta kienu jagħmlu l-eżamijiet biex jitlu fiċ-ċivil, l-Ingliż kif qed wieħed mis-suġġetti. Ma ħadd ma qala xejn. Inqalat meta l-Ingliżi bdew jibżgħu li l-influenza Taljana f'Malta ħadd ikber, u allura jimponu l-Ingliż.
Wara r-Riżorġiment.
U ħafna Fortunat Mizzi jgħid xi ħaġa interessanti. Jien meta kont tifel kont kontra Fortunat Mizzi, ma jindunajt. Li Fortunat Mizzi kien qed jirrifletti żmienu. U jekk tittarah l-istor il-persuna, u kien qal: aħna kontra l-Ingliż għaliex din hija kwistjoni ta' ħobs u butir. Mela, jekk aħna ma nagħmlux hekk, daw jiġu daw ġinġrin qal u jeħdulna l-impjiegi tagħna. Għal din hija kwistjoni ta' dinjità.
Laqgħet il-musmar fuq rasu.
Imma mhux l-ewwel ma qalx l-kwistjoni ta' dinjità, ġo kwistjoni ta' libertà, ma ta' ħobs u butir.
Iktar mill-ideal ir-realtà.
U fil-fatt nafu li kien hemm żmien li l-Ingliżi kienu biħsieb għaw il-Maltin offrewlhom li jċedu għal kwistjoni tal-lingwa fi żminijiet l-aqwa tagħha fi żminna. Basta mhux fil-qorti.
Mhux legalment.
Imma u jidqu bħala rigal tal-li ċedu ilhom jiftħulna lil-Maltin jistgħu poġġu għall-eżamijiet ta' ċivili Ingliż, mela ti tkun taf ħafna Ingliż. Mela tfal tagħhom kien jafu ħafna Ingliż. Daw. Għax dik allura ma rridux ninsewha. Għall-eżami ta' ċivil tal-Indja li kien isir bl-Ingliż ħafna minnu, u għall-kummissjonijiet fl-Army u n-Navy. Basta jsiru f'Malta x'il-Malta jaffordjaw li qogħdu jibgħatu tfal tagħhom l-Ingilterra.
Biex jagħmlu eżami.
Dima kien isir imkien. Ridwa f'Malta biss u ma tawinniex. Biex jħuċ president, għax għamlu Hilton kolla biex jitwinna l-Ingliżi, mela f'kelma bada, etnajdu. L-Ingliż u l-Taljan kienu vera, kwisi la lingwa, jo kienem maffarietu.
Isfarun Nuklat, maħna fl-studio għanna l-professur Godfrey Pirotta li l-lum ijat jitkellem fuq iċ-ċivil, il-dipartimenti li jkollu il-gvern, kif kienu qabel l-Ingliżi u issa nissuktaw u naraw mill-indipendenza għal ġara. Komplu isimaw Isfarun Nuklat. Wara l-pawza mal-professur Pirotta sen komplu nitkellmu fuq iċ-ċivil u naħseb issa wasalna biex missu l-indipendenza. Għalix, għaddew 60 sena kważi. X'ġara wara l-indipendenza? Iċ-ċivil ħa iktar importanza, baqa' jiġi mwarrab, jew forsi ingħata tifsila struttura ġdida, il-Kostituzzjoni għandha x'taqsam maċ-ċivil?
No, innett, il-Kostituzzjoni nibdew mill-aħħar waħda. Timponi l-mertu bis-saħħa tal-Public Service Commission. Tajjeb, li min jidħol fiċ-ċivil. U jħur kariga.
Regolat.
Regolat. Ġifiri, ċivil, ma jistax ikun. Għaliex, tantu importanti ċivil, f'kull pajjiż, li jekk ma jkollokx l-aqwa nies fiċ-ċivil, inti setbati.
Bħala dubju.
Ejjew nagħmlu għaċa rutont. Iċ-ċivil ta' Malta dejjem kellu ħafna nies tajbin, dejjem. Kieku dal-pajjiż għereq. Għax dal-pajjiż il-problemi tiegħu huma kbar. Mandux dal-pajjiż telaq minn bażi ta' ekonomija zero fis-64.
La rizorsi xa xej.
Rizorsi xa xej. Għarra, ħlif il-militar. Infatti, qabel l-indipendenza, minn jiftaħar l-Ingilterra semmutu bil-ġuħ. Illum li jutta għadin aħna iktar fost li ta' nisħoxni li għaw fl-Europa. U mut nixbi.
U għalla l-birek, morna ħjar minn duzerbu l-Ingliżi.
U dikiet l-argument għaliex ridna l-indipendenza. Għaliex konna nafu li iktar aħjar nipprovaw. Mill-ajrom, mill-li bijom. U ma marridunix nkunu dipendenti. Għax riduna neqpaw dipendenti fuqhom.
Sewa.
Issa, ma kellna xejn aħna u provajna nibdew. U bdada bil-fors biex tibda mhix xejn hija diffiċli. Però bil-ftit u iċ-ċivil hemm ħafna, pereżempju, ma ninsewx li l-politika barrija ta' Malta parti minna dejjem kienet biex toħloq attrazzjoni barra minn Malta biex in-nies jinteressaw il-pajjiżhom jinteressawhom f'Malta. X'qed jiġri l-informazzjoni,
investimenti u anke turiżmu fl-aħħar.
Dan l-affarijiet kollha, ġifieri fl-aħħar mill-ġurnata anki l-politika barranija li ma tantx nigglorifikawha hija importanti bħala dipartiment tal-gvern biex tattira lej Malta interess lej Malta. Sewa.
Pożittiv kemm hu
pożittiv. Mela. Importanti. Anki il-fatt li inti irdi kollok nies ta' li għandhom esperjenza tad-dipartiment. Il-problema ta' ċivil, mhix problema ta' ċivil propja, hija problema ta' edukazzjoni. Għaliex, għax il-Maltin l-edukazzjoni hija mekkanika. Ma tħajjarx għall-analiżi. Tajjeb. U inti biex tista' tgħin liċ-ċif tiegħek jekk inti taħtu l-Ministru, inti titkun taf tkun analitiku, tisimaw, tassorbi, għandek warajk taħriċ, għandek il-kapaċità u tagħmel.
U tagħmel il-kritika.
U tagħmel il-kritika.
Mhux moralajn u speċi.
Infatti, ġewwa l-Ingilterra li aħna suppost nikkupjana s-sis magħhom, jgħid l-ogħla civil service jgħidulhom l-advisors tal-ministri. Sewwa. U għalhekk l-Ingilterra neqba' nqabel il-paragun biex il-Maltin jitgħallmu. Meta l-Ingilterra tkun ġejja l-elezzjoni, u dejna bdiet tiġri f'Malta, interess importanti. il-partiti l-oħra mhux inqataw barra mis-sistema ta' gvern, anzi, il-kapijiet ta' ċivil jiġu nkarigati jgħidulhom isma' minn siċċur qabel. Ibdew tkellmu mal-oppożizzjoni mal-partiti l-oħra dwar huma xi wettqu fil-gvern. U jibdew jilestu files bil-kulur ta' skont il-partit aħmar għal-Laboristi Orange għal da.
Interessant.
Biex daw id-disku, biex meta jidħol gvern ġdid.
Jaddottaw mal-lowel.
Ikun hemm kontinwazzjoni u stabilità. Mela, aħna ċiviltana nagħmel nieħ mekkaniku wis. U daħħalna did-drawa daħlet mhux wara l-indipendenza, daħlet wara l-indipendenza sa snin design. Il-prattika kienet li kienu kunu civil servants li fuqhom jiddependu l-ministri. Fis-snin design dan il-pratika li ndaħlu barranin fis-segretarjati tal-ministri biex ikunu l-advisors. U allura ċivil.
Is-segretarjati da.
Is-segretarjati. Jiena ġifieri qatt pubblikament meta ħareġ ir-rapport tar-riforma tas-settur pubbliku kien hemm xi 700 civil servant il-Hilton u l-Prim Ministru ta' Malta ta' dak iż-żmien, jiena qatt quddiemu ġifieri mingħajr tlaqliq ta' xejn li għalija wieħed mid-difetti kbar tar-rapporti huwa fil-fatt li se joħloq sistema fejn jekk inti trid l-eċċellenza u l-etika titnaqqas is-segretarjati. Għaliex? Għax dawna la darba lili, jekk lili daħħan nif-segretarjat u naf li ġej l-elezzjoni u nispiċċa barra l-elezzjoni li ġejja. Jena, I try to make hay while the sun shines.
Naħdem għal-min ta' l-Olimpik.
Ta' l-Olimpik. Mux bil-fors naħdem għal-min.
U għettin jora da' kollu li jafu ta' ċivil li jistawet u pari raħjar.
U barra minn jek li ta' ċivil għamna drabi jittrattawu bħala il-ministru jritek. Il-ministru jritek. U għallura.
Meta' huma kwalifikati da' ta' ċivil.
Issa, waħda mill-li saret f'daw l-axħar snin li japass il-qoddim fl-obietija kien li, per eżempju, ħadd mis-segretarji parlamentari ma kien qabel f-segretarjat.
Interessanti.
Din nisma ma tawx kasa. Ma l-importanti għalija. Għakonna s-nettu fidrawa li tkun minn segretarjat u tmur segretarju parlamentari. Il-rabta ma ċivil politika u bil-forz t-tissib żewġ sferi. L-sfera tal-politika.
Użommhom mifrudin.
U l-sfera ta' Meċi u kompletament mifrudin, ma titoħroq sfera fejn inti.
Komplementari.
Suppost il-reforma dik li kella tkun, għalhekk daħħalna it-titlu ta' manager, xi tfisser, ngħidu li ndi xifser kelma manager, min tfisser.
Tmexxi.
Persuna li mhux tistenna min jgħidlek x'tagħmel.
Tieħu l-inizjattiva.
Tieħu l-inizjattiva u ġġorr ir-responsabbiltà tal-inizjattiva. Għaddiki.
Mhux hekk.
Imma hawnhekk ngħidulhom amministraturi. Jamministraw dak li jgħidulhom u li jħallulhom fidejhom biex jamministraw. Mela kif toħloq managers qed tipprova toħloq terminoloġija ġdida biex tgħid inti għandek din is-sfera, dan l-affer responsabilità tiegħek, inti titwieġeb għar-responsabilità tagħhom.
Meta se semmejt il-segretarji parlamentari wkoll li issa morna fil-Parlament li huwa komplementari wkoll kemm ma' ċivil u kemm ma' segretarjati kbar li għandna. Għaw min jikritika li jekk ikollok ħafna segretarji parlamentari u kolet jimminaw xiftit l-ċivil, kif tara r-relazzjoni taħħom? Mhux l-aħħar mill-aħħar, mill-ministri fuq il-ċivil?
Il-problema ħafna drabi tiġi kemm imorru tajjeb il-ministru u segretarju parlamentari flimkien.
Bejnietu.
Bejnietu, għaliex. Għaliex is-sistema tagħna elettorali hija li dawna trid. Ma nox nistaħbu għara subajna, najdu li jieġru l-lum, daw jillu dejjem ikġraw mil-bidun.
U mux Malta biss.
U mux Malta biss. Ma Malta bħala ċokon taħħa li
nħassu xin.
Tajjeb, li dejjem kienet li biex titla trid tagħmel il-favuri l-nies. Jekk inti l-nies ma m'intix lest tisma' minnhom, m'intix ħa titla. Jiena kont ktibt artiklu.
Il-kostitwent kollox.
Jien kont ktibt artiklu xar wara jum il-Helsin. U dejna fija importanza. U middera fema minn tof biskin.
Fija importanza.
Fid-79. Mela f-Marz 30 ħadna jum il-Helsin. Li kif minn jismani jaf li jena remmen biħafna għax ħlisna minn dik id-dependenza. Mela. Ktibt artiklu li kien jgħid nagħtu sistema elettorali ġdida lill-poplu. U fija kien hemm kartun. Vuċi rġa' mis-sema daw għaddejn bil-qaddis. All right, fidalka. U vuċi mis-sema tajt. Neħilsu lil poplu. intuħ sistema jivriet najt l-issa mil-barrani issa duna ħelsu l-poplu għax dil sistema li għanna torbot jizom ostaċi l-poplu f-pozizjoni xiftit jowis ta' ignoranza għalix t-dependi għaddi u mifattu zaħt il-Maltin fiħ l-artiklu il-Malti għajt jek ma titlobx ma taqlax ma l-Malti għat għallab jek ma tikbix ma
terdax
il-Malti minn għaddis ma titlax jissema ma l-Malti
jispiċa laħi kważi
u zaħt il-Maltin biex nurijom il-kondizjoni mentali u kien għame wiex bumintof l-artiklu waqt il-konflitt tal-Parti Laburista.
Interessant.
U biss, u għat jieħdu biċċa, biċċa ġifieri.
In ġenerali qabel miegħek jew?
U qabel miegħi, u bħala sibiet ħarġet għallhom jiena naqbel miegħu. U għallhom morru waraw il-diskussjoni tal-indipendenza u taraw li jiena rrid tinbiddel is-sistema elettorali.
Li wara kollox qatt ma nbidlet sa
llum. Bidlet għax hu qed it-toterz biex biddilha.
Ekku.
Issa rġgħet qamet id-diskussjoni.
Ilha tinqata' insomma taqala' kultant u terġa' torqod.
Xi ġimgħa ilu jew erba' tiegħim ilu kritikajta ħafna lit-Times li qalet hemm bżonn jibdew diskussjonijiet biex innaħħu d-distretti. Jien għamiltu bħala suġġeriment dak fil-1993.
Ekku, qegħdin nitkellmu għal min qed jisma' xi repetizzjoni. Qed nitkellmu fi frar tal-2024. U fl-aħħar biex nagħlaq dan is-suġġett veru interessanti. Qegħdin f'sena tal-elezzjoni, anke aħna Kunsilli u l-Ewropa. Iċ-ċivili kollu xi rwol f'dawn l-elezzjonijiet?
Iċ-ċivili kollu rwol, infatti l-pressjoni fuqu tikber biex dak l-għani li jitħaq il-gvern skont il-programm elettorali tiegħu jintlaħqu. Għax il-gvern irid imur biex mqudiem u jgħidhom aħna għamilna dal-programm elettorali. U għettaqniħ, ġifiri. U tensiex, għadda iktar fett importanti, hija li il-gvernijiet, ħalli għalif daw laħħasin ma kienx hemm taxxi fil-budgets. U dik
għallura. Ġodda
ma kienx hemm. Allura, imma normalment, meta jsir il-budget, joħorġu t-taxxi magħhom.
Konna nistennihom banzjetà. Mela
qed tgħidlu lill-poplu, jiena ħantik hekk. Però qed tiġi t-taxxi magħha biex jitħallas. Tajjeb, mela,
bilanċ.
Fl-aħħar tal-istorja, inti il-poplu qed jiġi mitluba, jekk ma jsirux l-affarijiet, il-poplu xorta jkun ħallasom it-taxxi. Ħadd ma jtihom lura t-taxxi. Sewwa? Anti taxxi rabak nejtu għamna l-ura dak iżmin taxxi, ma kienx jtu għamna l-ura.
Illum qed ikun hemm rifużjoni.
Rifużjoni, għalhekk għandek, ma kienx ikun hemm, ma inti tħallas għalija t-taxxa. Tajjeb, jiġifieri awtomatikament il-gvern meta jħorx jiktib tal-budget jiktib lek x'se jagħmel u x'se jonfoq biex jagħmilhom dak l-affarijiet. Hemm se tqum mel inti qed u jgħidlek kif se jiġbor il-flus biex jonfoqhom għax il-gvern irid jiġbor il-flus biex jonfoqhom. Mela importanti li wieħed jifhem eżattament il-gvern kif jaħdem.
U b'dik l-analiżi vera sabiħa mingħand il-professur Godfrey Pirotta li kif tafu u kif smajtu. Huwa espert anke fis-suġġett tal-politika b'mod ġenerali, llum tkellimni iktar fuq iċ-ċivili. Ġimgħa d-dieħla nerġgħu nistiednu l-professur Pirotta u nitkellmu iktar fuq il-politika. Il-fejn timxi bħala ideoloġija u dawk li jivvutaw jaraw l-istess prijoritajiet li għandhom il-politiċi jista' jkun interessanti ħafna. Minnaħa tiegħi Charles Schwab nirringrazzja lil Jordi għall-assistenza teknika u nagħtikum appuntament għal ġimgħa oħra fl-istess ħin.